Matka se svými dvěma syny přichází k Ježíši s tou zvláštní a velkou prosbou. A my samozřejmě víme, že tito synové byli Jakub a Jan, tito dva apoštolové. A tak ta prosba nám prozrazuje trošku něco o té opravdu lidskosti těch apoštolů, o té jejich křehkosti a náchylnosti k jakési řevnivosti, k tomu, aby jeden předstihoval druhého, aby jeden se cítil lepší než druhý, aby mezi sebou vzájemně soutěžili. A tak má pravdu apoštol Pavel, ze kterého jsme dneska četli, když nám řekl, že poklad víry máme v nádobě hliněné. Chce tím říci, že každý člověk, a to i kdyby byl apoštolem, je křehký a může se snadno rozbít. Vzpomeňme jenom na Jidáše, kolik toho slyšel od Ježíše, kolik toho viděl, kolik zázraků viděl udělaných jeho rukama a přesto neobstál. Velmi snadno se může totiž člověk zaplést do hříchu, velmi snadno může sejít z cesty, velmi snadno se může stát, že se na té cestě za Ježíšem, na té cestě do Božího království unaví a přestane na té cestě kráčet. Nebo dokonce, že se bude chtít vrátit někam zpátky do minulosti, tak jak to známe už od těch starých Izraelitů, kteří když putovali do té zaslíbené země, začali reptat a chtěli zpátky do Egypta, chtěli zpátky do otroctví, protože tam aspoň pravidelně dostávali příděl jídla. Poklad víry máme všichni v nádobě hliněné. O to více je třeba té trpělivosti, jednak sami se sebou, počítat s tím, nebýt pyšní a inspirovat se také tou trpělivostí, kterou měl Kristus. Kristus po celou tu dobu, kdy apoštoly povolával, je musel poučovat, musel napomínat a musel snášet jejich nechápavost a jejich nedovtípivost. A dneska jsme právě slyšeli tu konkrétní scénu s Jakubem a jeho mladším bratrem Janem. Vždyť dnes jsme to slyšeli, jak se vyprošují ta čestná místa pro tyto dva apoštoly, dokonce matka kleká před Ježíšem, aby tato místa měla zajištěna v Ježíšově království. A to ještě říká především i ostatními apoštoly, takže z toho pak byli všichni rozmrzelí. Kdo ví, jestli ostatní pak nechtěli nějak tyto dva apoštoly, tyto smělé apoštoly Jakuba a Jana. Nevíme samozřejmě, čí to byl nápad, jestli jejich nebo jejich matky. Ale kdo ví, jestli nechtěli ostatní nějak potrestat tyto apoštoly, nebo dokonce je nějak vyloučit. Dát jim prostě pocítit také tu jakousi moc. Ježíš ovšem učí trpělivosti. A sám dává dobrý příklad, když řekne, vždyť ani syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil. A tak ta hliněná nádoba se Ježíšovým příkladem a jistě i s Boží milostí postupně zpevňuje, postupně zraje až do takové podoby, kterou nám v jakési litanii na úděl apoštolů dneska podal svatý Pavel. Když tam píše, býváme bezradní, ale ne zoufalí. Býváme pronásledování, ale ne opuštění. Býváme srážení k zemi, ale ne zničení. Co je na tomto textu pozoruhodné, je právě ten realismus, s jakým Pavel přistupuje k tomu apoštolskému údělu. Nezapírá bezradnost. Není tím, který si vždy se vším ví rady. A když si nevím se vším rady, no tak samozřejmě se mohu někdy také rozhodnout špatně. Ale Kristus se právě ukazuje jako ten, který s tím počítá, s tou naší lidskou křehkostí. A který se o to více projevuje jako ten trpělivý, a proto nemusíme být nikdy zoufalí. A už vůbec ne opuštění. A tak se nakonec i z Jakuba stal ten uznávaný sloup církve. A v samotném Jeruzalémě měl dokonce i větší autoritu než samotný Petr. Byl tím, kdo mohl dosvědčit Ježíšovu slabost v Getsemanské zahradě, ale i Ježíšovu slávu nahoře proměnění. Myslím, že tyto dvě zkušenosti byly naprosto stěžejní pro tohoto apoštola. To propojení té lidské křehkosti, lidské smrtelnosti, lidské úzkosti, jakou viděl na samotném Ježíši, ale zároveň i to povolání, které se dostává každému člověku, ta sláva proměnění, jak ukázal Kristus právě před svým utrpením Ježíš apoštolům. Tam na té hoře proměnění, tam totiž byl se svým bratrem Janem i s Petrem. Proto teďka už neutíká a neschovává se, když se rozhodl král Herodes Agripa. Mimochodem to byl vnuk toho Heroda Velikého, který nechal povraždit na nemluvňátka v Betlémě. Takže vnuk pokračuje v rodinné tradici a rozhodl se, že nechá popravit tady apoštola Jakuba. A Jakub se neschovává, neskrývá se, ani neutíká z toho Jeruzaléma, ale přijímá, tak jako Kristus přijal to rozhodnutí, tak i on přijímá toto rozhodnutí ke smrti. Možná, že si přitom vzpomněl právě na tu Ježíšovu otázku. Můžete i vy pít kalich, který já piji? A to je symbol toho kalicha utrpení. A mohl si vzpomenout i tenkrát, co odpověděl. Jak řekl, můžeme, kde je, už nám ho podej, chceme se napít. No tak chvíli to trvalo, ale teď právě má tu příležitost vzít tento kalich utrpení a vypít ho až do dna. A tak jako první z apoštolů přináší svůj život za svoji víru na svědectví Kristu. A dobře ví, že tak jako syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny, tak i svatý Jakub napodobuje Krista a dává svůj život. Jakub byl pohřben v Jeruzalémě. Dodnes tam máme kostel svatého Jakuba v Jeruzalémě, který připomíná jeho hrob a jeho smrt. Nakonec se však Jakubovy ostatky dostali do Španělska. Jak se tam dostali, to je jiný příběh, to možná někdy jindy. Není to totiž úplně jasné, existují kolem toho spíše legendy. Ale my víme, že až do dnešních dnů se tento hrob stal tím třetím místem, kam křesťané nejvíce a nejraději putují. Samozřejmě první to místo je samotný Jeruzalém, druhé místo je Řím, místo hrobů apoštolů Petra a Pavla, a to třetí místo, které jaksi nějak patří k jakýmsi povinnostem každého křesťana, je právě to, ten hrob svatého Jakuba, který máme v Santiago de Compostela ve Španělsku. A my víme, že i farníci z naší farnosti na toto místo putovali a putují. Vždyť to máme od našeho kostela něco málo, přes 2000 kilometrů, takže jistě to se dá zvládnout při dnešních podmínkách a při dnešní technice. A tak my, co jsme ještě neputovali na toto místo, máme aspoň tyto slavnosti a máme to duchovní spojení se svatým Jakubem, neboť přijímáme jeho svědectví a jeho příklad, který nás posiluje a inspiruje. Ať tedy svatý Jakub je naším přímluvcem.